Stalna postavka muzeja prikazuje ulogu i značaj Nemaca u stvaranju specifične vojvođanske kulture, zajedničkog života mnogobrojnih nacija, privrednom razvitku Vojvodine i spletu istorijskih okolnosti koje su dovele do kolektivnog stradanja nemačkog naroda na prostorima Jugoslavije posle Drugog svetskog rata. Stalna postavka je multimedijalna postavka u kojoj je svaki segment života podunavskih Švaba prikazan kombinacijom savremenih tehnoloških dostignuća sa originalnim muzejskim eksponatima. Zbirka muzeja podunavskih Švaba broji oko 3000 predmeta, od kojih se 250 nalazi na stalnoj postavci.